deco, dobrodošli u tehničku školu Radoje Ljubičić, koja evo već četvrti put po redu učestvuje u manifestaciji Noć muzeja. Naš ovogodišnji slogan glasi: budućnost pripada onima koji se najduže i najdalje sećaju prošlosti. Upravo zato večeras ovo večerašnji program otvaramo promocijom knjige Svetica, razmišljenja o gospodinu imperatoru Nikolaju II, koju je sa ruskog preveo i priredio gospodin Ranko Bojković. On je inače prevodilac sa ruskog i pravoslavni publicista. Nakon toga uslediće deo predstave Sumnjivo lice u izveđenju dramske sekcije naše škole, zatim dodela nagrada za konkurs Zoran Teodosić. Biće i predavanje o pravilnom postavljanju dečijih autosedišta u saradnji sa udruženjem Roditelj. A u međuvremenu možete pogledati zavičajni putak i postavke izložbi naših đaka ostvarenih u okviru sekcija ili stručnih predmeta. Pre nego prepustim reč našem večerašnjem gostu, podsjetit ću na neke istorijske činjenice. Nikolaj II. Romanov je poslednji ruski car koji je na presto stupio 1894. godine, a u martu 1917. godine abdicirao, čime se završila vladavina porodice Romanov nakon 300 godina. Za nas Srbe, car Nikolaj II. Je izuzetno važna ličnost. On je isticao da su interesi Srbije odmah iza interesa Rusije i time pokazivao svoju nesakidašnju ljubav, što dokazuje i njegov ulazak u Prvi svetski rat, zbog čega će sa kompletno svojom porodicom platiti životom. Od februara do oktobra 1917. godine u Rusiji su se odigrali događaji koji se nazivaju revolucijom. Zapravo tu se desilo da je car Nikolaj bio primoran na abdikaciju, zatim je ukinuta monarhija, a potom u početku 1918. godine uvedena diktatura proletarijata, da bi 17. jula 1918. godine bio izvršen zločin, odnosno ubistvo na najsvirepiji način carske porodice Romanov. Građanski rat koji se nastavio do 1920. negde 22. godine odneo je oko 12 miliona stanovnika, 7 miliona dece je ostalo siročića, a više miliona Rusa je emigriralo van Rusije, nepovratno. To je bila najveća katastrofa za ruski narod. Ono što srpski i ruski narod vezuje ili na neki način zbližava i zbog čega smo mi usmereni jedni na druge, jeste potpuno osjećanje toga što znači biti stradalni narod. Interesantan je jedan podatak koji bih voljela da podelim sa vama, a to je ruski car Nikolaj je rođen na dan pravednog Joba. Po crkvenom merenju vremena ili novog dana, već od 6 sati, a mi smo već 10 minuta posle 6, smatra se novi dan. 19. maj je zapravo taj pravedni Job, kada je bio rođen ruski car Nikolaj II, tako da u životu, odnosno ni u istoriji, ništa nije slučajno. Tako da nas je on onda okupio da se okrenemo ka prošlosti, sagledamo sve ono što je naše pretke ne ubilo, nego ojačalo, da bi i mi imali podstreka i one dovoljne snage da izdržimo sve nedaće koje nam negde život nameće. Uživajte u programu i zahvaljujem se što ste došli.
Zahvaljujem Snežana, poštovane kolege, draga djeco, dragi prijatelji, zaista je zadovoljstvo ovako divno društvo i govoriti i pričati, u mene lično i čast, naravno. Dozvolite mi što kažem nešto i o knjizi i o priči o caru Nikolaju. Čini mi se da je neophodno par nekih napomena, prosto da ne bi bilo nekih nedoumica. Pisati o Rusiji i o ruskoj istoriji bez jednog konteksta pravoslavlja zaista je prilično besmisleno i verujem da se slažete sa mnom da smo od 45. na ovamo imali puno tih priča u kojima se progonio Bog, a ja, ako nešto da bude licemjer, moram govoriti o caru Nikolaju, prosto kao verujući pravoslavni hrišćan, i zbog toga, ako neko ne razume, ja se izvinjavam, ali prosto teško je o takvim stvarima pričati, a ne uvoditi sve to i ne dovoditi sve to i u jedan biblijski kontekst i u jedan promisliteljski kontekst, kako svakako i sa carom Nikolajem i uopšte mogu reći, malo se izdržena do toga, o tim vekovnim promisliteljskim vezama srpskog i ruskog pravoslavnog naroda. Evo, pošto prvo pitanje od prilike bilo kakva tome je Snežana zamolila u oči predavanja, da kažem neku reč o samom nastanku ove knjige. I tu i počinje taj, postaje jasno zašto je bio potreban ovaj mali uvod. Zaista kad čovjek nešto radi na tom jednom polju, da tako kažemo, duhovnom, kad ne radi zarad čisto svoje slave i svoje sujete, nego u slavu Boga i Božjih svetitelja, nekako se to dozvolo sa nebesa, stostruko vrati. Ja sam 2017. godine u nekom srpskom javnom prostoru pokušavao da branim cara Nikolaja, snimljen je jedan blasfemični film gdje se on prikazuje Maltene kao razvratnik, nažalost njegov glumi jedan pornografski glumac. Jedan užas Božji, taj film se i kod nas prikazivao Matilda. Ja sam u nekim novinama u pečatu, u nekim manjim emisijama po manastirima srpskim dosta o tome govorio i kao da me je car prizvao. U novembru 2017. godine bio sam prvi put u Jekaterinburgu, potom u Alapajevsku, u Jekaterinburgu tom hramu na krvi, kako ga zovu, koji je sagrađen bukvalno, to je posle hrama Hrista Spasa danas najveći hram pravoslavni u Rusiji, upravo na iznad Patrijarhskog doma, iznad tog mjesta, tog gnusnog zločina gdje su, kako reče Snežana, u noći 16. i 17. juli 1918. godine zverski ubijeni i car Nikolaj i cela carska porodica. Tamo sam vidio jednu ikonu Trojeručicu i kozaci koji su tamo čuvali rekli su mi da je tu ikonu car dobio od jedne Srpkinje i da se u noći pred ubistvom molio pred tom ikonom, a prethodno kad su ga odveli od porodice molio se pred Trojeručicom da se porodica ponovo sjedini i stvarno se sjedinila i taj svoj težak krst zajednički odnela. Potrebno ćemo nešto kasnije naravno. Posle smo odšli do Alapajevska, to je nekih 150 km od Jekaterinburga u Sibir, tamo su pobijeni jedan dobar još deo porodice Romanovi i Sveta Jelisaveta, kneginja, rođena sestra carice Aleksandre, tu je ubijen Ivan Konstantinović, naš sveta, tako kažemo, muž Jelene, sestre rođene kralja Aleksandra Srpskoga. I tu sam upravo u Jelisavetinskom manastiru dobio knjigu od Egumanije Smaragde, Car i Rusija. I ona je u posjeti napisala srpskom narodu na podarok, srpskom narodu na poklon. I prosto to je teško opisati, taj osjećaj dobio sam naravno blagoslov svog duhovnika. Ja sam još neke tekstove izabrao, neke sam iz tih tekstova, neke se onako malo i ponavljali, neke sam skratio, neke sam izbacio, dodao sam par novih i pisao predgovor i za nepuna 3,5 mjeseca ova knjiga je se našla pred srpskim čitaocima. Upravo prošle godine u maju i prva promocija je bila 17. jula na stogodišnicu ubistva praktično. A u manastiru Kumija smo imali 19. jula, bila su i predivni, imao sam trojicu predivnih ruskih gostiju i to se nazivalo na neki način carski dan u Srbiji koji je malo pratio te pravoslavno-patriotske portale, evo da malo i sebe reklamiram, moj sabornik srpsko-ruski, ja sam urednik tog jednog sajta, mogao je malo i o tome da čita. Tako da, kao što vidite, prosto jedna promisliteljska linija i vrlo brzo se car odužio i ne samo da sam tada 2017. nego kad je knjiga izašla, prošle godine također dobio sam poziv od jednog ruskog episkopa, prestovao sam stogodišnjici, prisustvovao sam stogodišnjici ubistva i kad je prvi put to krenulo, bilo je par desetina ljudi, sljedeće godine par hiljada ljudi, a po ruskim medijima prošle godine na stogodišnjicu ubistva bilo je 200.000 ljudi, 20 km. Liturgija se negdje oko ponoći završila, 20 km smo išli peške do Ganine i Jame, od tog spasa na krvi. I oko 200.000 ljudi praktično celu noć, negdje smo oko 7 sati jutro stigli na Ganinu i Jame. Tako da je to još jedno ponavljanje što se tiče tog samog uvoda i nastanka knjige, da zaista kad čovjek nešto radi u slavu Božju, Božjih svetitelja, uvijek to naiđe na jedan više nego veliki otklik nebesa. Čuo sam da će biti pitanje, pa da krenemo, možda je bolje i tako da bude malo interaktivnije. Naravno, kad se završe, bude vremena i na vaše pitanje.
Kako je stanje u Rusiji bilo pre i za vreme cara Nikolaja II?
To je teško pitanje. Teško je u nekom kratkom vremenskom periodu prikazati. Pokušat ću na jedan način objasniti šta je ruski narod, kako je ruski narod zaista postao velik. Pre krštenja Vladimirova ruski narod je bio jedan konglomerat slovenskih plemena i tek izlaskom iz Vladimirove krstionice postaje zaista jedan moćan narod koji je dao svijetu tako veličanstvene plodove u svim sferama projeve ljudskog duha. Vi, ako se bavite književnošću, teško možete zaobići ruske korifeje, Puškina, Gogolja, Dostojevskog, da samo njih pomenem. Muzikom teško ćete bez Glinke, Čajkovskog, slikarstvo bez Ljepina, raznih drugih velikih ruskih slikara, u svim sferama zaista ljudske djelatnosti. I ta jedna, kako Rusi kažu, bit počela je da se gubi sa reformama još Petra Velikog. Te reforme jesu donijela naravno mnoge dobre stvari u smislu organizacije neke državne i nekih tehničkih napredaka, ali s jedne druge strane počeo je jedan duh nesvojstven i nekarakterističan na ruskom pravoslavnom biću da prodire u Rusiju, tako da je dolazilo do mnogih procesa, ako se ima tako reći, dehristijanizacije Rusije. I onaj ko se malo pažljivije bavio tim jednim periodom ruske historije, vidjet će već jednu uznemirenost Gogolja sredinom 19. veka, nešto je Puškin o tome pisao, Dostojevski naravno posle Robije, a u ovoj knjizi posljedno sam možda toga dotaći na ovoj svetitelji veliki upozoravaju i vapiju i govore šta će se sa Rusijom deći, da će praktično i potoci krvi teći ako se taj proces ne zaustavi, jer Rusija sve što je uradila i svoju veličinu jeste postavila praktično na jednom. I taj naziv sam Sveta Rusija nije zbog toga što je svaki ruski čovjek svet, nego što je zaista u tom jednom ruskom čovjeku toga perioda, on je živio liturgijski, on je maštao liturgijski. Mi danas, teško je danas shvatiti, ako se ne uđe malo u jedan period vremena, teško je danas iz naše vizure posmatrati i shvatiti te periode. Međutim, mi moramo biti svjesni zaista da je današnje vrijeme prilično čovjekocentrično, ako tako smemo reći, a da je u tim vremenima velike ruske istorije, naravno možemo ovdje napraviti paralelu i sa našom nemačkom Srbijom, tako je bilo i u ta dva zlatna veka, u elitnim vekovima srpske istorije, dva veka Nemanjića, pa i u Despotovini, ako hoćete, u tim elitnim vekovima srpske istorije, zaista je kao i u Svetoj Rusiji, sve je ovisalo jednim hrišćanskim životom, sve imalo jedan divan hrišćanski pečat, hrišćanski moral, od tapiserije, od predivnih hramova, od slika, od ikona, sve je odisalo jednim slavopojem i jednim hvalospjevom Bogu. Tako je bilo u Rusiji, ali kao što rekoh, to se počelo gubiti s reformom, to je pogotovo u 19. veku pojačalo. I zbog toga ovaj uvod, da bi se malo posle i objasnili neke druge stvari, čini mi se bio je neophodan, jer je zaista jedan zloduh ogromnim delom ruskog naroda uspio da zavlada, pogotovo moram reći, i to je i na opomenu možda svima nama, ruske inteligencije. Ruski narod je još uvijek bio i spreman i gotov i da podrži i cara. Ja ne govorim o jednom monarhizmu kao Bogom danom. Može se uvijek od nečega u ovom našem zemaljskom, da kažemo, Jerusalimu, ali sad i zemaljski Jerusalim je pomalo i Vavilon, može se uvijek nešto bolje napraviti uz Božiju pomoć, međutim, ono što je karakteristično zaista, nema tog društvenog poretka u kome postoji tako blagoprijatni, ako smijem tako reći, uslovi za spasavanje duša, ljudi, a blagočestivim carevima u našoj nemenčkoj Srbiji i u ruskoj istoriji, to je bilo najvažnije, danas je najvažnije vladarima ekonomska moć, sve te neke druge priče, vidimo sve što je više priče o ekonomskoj moći, sve se slabije živi. E, toliko ako sam uspio malo o tim stanjima pre revoluciji, pre dolaska praktično cara Nikolaja na vlast.
Na koji način se car Nikolaj borio da se očuva mir u oči izbijanja Prvog svjetskog rata?
Da, zaista sam 2014. godine, kada je bila slobodišnica rata, učestvovao sam i u mojoj dole Hercegovini, ja sam onog iz Gacka, na Čolovićevim susretima i tad sam čitao brdo neke literature i na ruskom jeziku i na srpskom. Ima jedna sjajna knjiga ruskog ambasadora u Srbiji, Trubeckog, pošto je prvi ambasador praktično na dan kad je saznao za taj ultimatum od Ugarske, Hartvigse u pokoju praktično u Ugarskom poslanstvu, posle njega je došao Trubecki. I u toj knjizi može da se nađe kompletna prepiska između cara Nikolaja II. I Viljama II. Njemačkog cara. I vi tu vidite dva sveta, vidite dve civilizacije. Vidite da car Nikolaj zaista na sve načine pokušava da spreči ratni požar, da na sve načine pokušava da spreči rat, ali na kraju, kao što znamo, nije posustao i po cenu, kako je to predivno posle rekao i naš svetitelj, Vladika Nikolaj Vladimirović, nije dozvolio da niti je bio ravnodušan, kako je mu ostalo i napisao u odgovor našem kralju Aleksandru, koji je molio za pomoć tada kada je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji, nije ostao ravnodušan na pomoć Srbije, ušao je u taj rat, iako ga je to koštalo i krune, i glave, i porodice njegove. Tako da neke priče da je Rusija mogla nešto više da uradi su zaista više nego zlonamerne. Sa punom ozbiljnošću i odgovornošću mogu reći da je car Nikolaj i njegova diplomatija učinio sve što je moguće da do rata ne dođe.
Stalno se ističe da je Rusija bila nespremna za rat i da je narod bio protiv toga. Koliko je to istina?
Pa slušajte, nespremna za rat. Svakako nije bila nespremna za rat, ali je teško je. Rusija je jedan ogromni organizam i naravno da se može u početku, to je video i Hitler, to je video i Napoleon, to je tako je bilo i u prvom ratu, da se mogu neki određeni vojni uspjesi postići i doći se ljudi dok ne dođe do neke konsolidacije. Međutim, na početku samog rata, tačno je da je pisalo na nekim kutijama za municiju, čuvajte, štedite oružje. Međutim, pred sam kraj rata, sve vreme rata radila je izuzetno dobro i vojna industrija. Pred 17. godine, kad se car spremao za pobedonosnu ofanzivu, koja se vrlo brzo završila da nije bilo nesrećne februarske revolucije, tek potom, naravno, i oktobarske, na paketima za municiju je pisao nemojte štediti municiju. Ljudi zaboravljaju da je samo zbog te revolucije praktično Rusija kao da nije učestvovala u ratu, a milionske žrtve u vojnicima nemačke armije i austro-ugarske nemačke armije bile su upravo na istočnom frontu. Tek negde u 17. godini imate, naravno, bilo je bitaka i na zapadnom frontu, ali ponavljam, po ljudstvu i po gubicima, praktično u Prvom svjetskom ratu na istočnom frontu Slovena kičma silama Osovine. Tako da, car Nikolaj je spremio izuzetno moćnu mornaricu za taj rat i Njemci su to znali i nisu ni pokušavali praktično da napadnu. Izvučene su velike pouke iz Japanskog rata, ali ono što je značajno i što se mora podvući zaista da je i unutrašnje i spoljnje neprijatelj sve vreme radio. Praktično vi ste imali situaciju i u vreme rusko-japanskog rata kada su ti isti koji su 17. godine izveli koji su 17. godine izveli revoluciju i borili se protiv cara i protiv monarhizma, da su u tom rusko-japanskom ratu pokušavali, vi znate, istoričari znaju da je iz kada vreme tog rata bio jedan pokušaj revolucije, slavu Bogu, tada je car Nikolaj uspeo zajedno sa ruskim monarhistima da se izbori protiv te pošasti, ali 17. godine ponovo, znači ponovo kada je Rusija, kada spoljni neprijatelj napada vršiti unutrašnju revoluciju i nemire, zaista je više nego, pa zašto ne reći, izdajnički čin. Kad je država u ratu, pogotovo kad imamo situaciju, to su gluposti, to se može vidjeti i u ovoj knjizi, ali se poslije na to vratimo, apsolutno ni jedna država, ni od saveznika, ni od neprijatelja ruskih, nije imala ni približno, ni snabdevanje, ni moćnu municiju, koja je tako dobro stala na frontu u trenutku kad je u Rusiji izbila revolucija. Kada čitate hronike Engleza iz tog perioda, kada čitate hronike Nemaca, jedan dan je u Petrogradu bila neka, nije bila ni nestašica, leto, po blaga nestašica hleba, pojavile se neke žene, ali nadam se da će možda biti i pitanje da ne ide previše napred.
Kako objašnjavate ugraženi mit o caru Nikolaju kao malodušnog, neodlučnog, slabog karaktera? Kakav je bio car Nikolaj?
Kaže, to kad, naravno, pobjednici pišu istoriju, mi to znamo iz naše istorije, to se uvijek tako je pokazivalo, ali ko se ozbiljno bavio likom i delom cara Nikolaja, apsolutno može reći da ti je to bio slabić, ti je to bio malodušan vladar. I kada neko priča o tom japanskom ratu, prvo nije istina da je Rusija izgubila rusko-japanski rat. Dakle, inicijativa za mirovne pregovore potekla od Sjedinjenih Američkih Država. Japan je bio mnogo iscrpljeniji i kada su postavili neke zahteve koji se kose sa ozbiljnim nacionalnim interesima Rusije, car Nikolaj je svom glavnom ministru tada Viteu rekao, ne dolazi u obzir, nastavljamo rat. I onda su Japanci popuštali i car Nikolaj po cenu nastavka rata nije želeo i nije dozvolio da Rusija se ponizi i da se neki sa pozicije sile, da Japan diktira neke uslove. Tako da je to naknadna pamet, to je jedno naknadno pisanje istorije. Car Nikolaj je poslije toga, ponavljam, obnovio flotu. U prvom trenutku ruska armija je krenula izuzetno dobro. Poslije je bilo nekih grešaka i u datom trenutku zaista je Rusija jako loše stajala kad je car preuzeo komandovanje. I ima u ovoj knjizi upravo jedan potomak belogvardejaca koji i tu stranu njegove ličnosti obrađuje. Vrlo brzo je konsolidovao front, Rusija je krenula u ofanzivu i kao vojskovođa pokazao se odličan. Kao državnik, kao crkveni delatelj, kao velujući čovjek, kao porodični čovjek, a na kraju krajeva i kao veoma odlučan vladar, mnogi ne znaju zaista da su te riječi koje je izgovorio kada je njegov voz zaustavljen u stanici Dno u Pskovu, oko mene strah, oko višog izdaja, bilo jedno faktično stanje stvari, da su već u Petrogradu odlučili. Tri njegove naredbe koje je izdao nisu ispoštovane, on je naredio da se pošalje jedan pogled. No, to je jedna ozbiljna vojna jedinica koja je mogla u roku 24 sata da sredi, to su smiješni nemiri za ratno stanje, dakle njegova naređenja nisu izvršavana. I u trenutku kad je on pomenuo je to snažno, čini se da je to važno zaista reći, radi se o jednoj apsolutno prisilnoj odluci i prisilnoj abdikaciji. On je to potpisao da bi podvio kao praktično i nelegalnost čitavog čina na jednom običnom parčetu papira bez delovodnog broja, običnom grafitnom polovkom, više nego neozbiljno to rata. On je bio u situaciji kada je od 17 vrhovnih generala njegovog generalštaba pod uticajem te nesretne struje, da tako kažemo, i u parlamentu i u vojsci koji su već imali neke svoje pozicije, tražili su odrečenje od cara. Samo dvojica, je to, evo, mislim da to nije suvišno reći, prosto da bi čovjek shvatio neke stvari. Jedan je bio poreklom, ne znam, čevanski, poreklom azerbejdžanac, drugi je bio Kepler, poreklom Nemac, 15 Rusa su tražili odrečenje od cara. Dakle, careve naravno se nisu poštovale, car je praktično bio zarobljen i da je to tako pokazuje i prva naredba privremene vlade, koja je bio to nalog za hapšenje jednog ministra carske vojske, ona je izdata dan pre zvaničnog odrečenja cara Nikolaja od vlasti. Tako da su sve priče o njegovoj abdikaciji, jednostavno se radi o nečem sličnom, ja sam to govorio, ajde ponovo idem napred, možda će biti i pitanja, zaista ja ne znam, ne slažem jedno što je ponovo, nisam gledao, nisam stigao. Jedna izdaja, jedna situacija koja se nije mogla drugačije završiti, moglo se završiti da je on to želeo, naravno, potocima krvi, ali on to nije želeo, potoci krvi su kasnije potekli, ali to svakako nije bila krivica cara Nikolaja II.
O propasti carstva predskazivali su sveti Serafim Sarovski, sveti Teofan Zatvornik i sveti Jovan Kronoštatski. Kako su o tome razmišljali umni stvaraoci tog doma?
Da, pa eto, ja sam u uvodu donekle se dotakao te teme, zaista su to ljudi, kako da kažem, jednog duboko sakralnog i visprednog duha uviđali i pribojavalo se. Na to je upozoravao Gogolj, predstavljajući da piše na svoju klasičnu prozu, počeoši da piše jednu vrstu duhovne proze. A po mom mišljenju, lično posebno ukras ove knjige, zaista predstavljaju dva pomenuta svetitelja koje ste vi pomenuli, Teofana Zatvornika i izvode iz njihovih beseda Teofana Zatvornika i svetog Jovana Kronoštatskog. I vi kad čitate ta mesta, to je desetine propovedi, ne jedna, vi prosto vidite jednu neverovatnu sliku gdje oni plastično crtaju te potoke krvi koje će doći neminovno na Rusiju ukoliko se ne zaustavi dehristijanizacija ruskog društva i pogotovo ruske inteligencije. I to je jedan paradoks da je u tom 19. veku Rusija zaista dala toliko visprenih, toliko velikih ljudi jednu takvu izuzetnu, kako kod nas se nadovezuju na tu jednu pravoslavno-slovensku liniju i pravoslavno-slovensku filozofiju, nadovezuju se naši veliki svetitelji, sveti Nikolaj Velimirović i sveti Justin Ćelinski, ali zaista taj pokret slavenofila sa Hovnjakovom, sa Kirijevskim, sa braćom Aksakov, sa Samarinom, književnici poput Gogolja, Dostojevskog, nešto je što je i danas stvorilo i danas daje i snagu, ali kao da je sve to prošlo mimo tokova života, kao da su važnije bile, oproste, kao da su važnije od tih velikana zaista ruskog duha, kao da su važnije bile ta jedna poluinteligencija ruska, praktično je svaka čistačica znala na pamet pismo Belinskog Gogolju koji se oduševljavao tim nekim zapadnim vrednostima, Volterom i ostalim glupostima, koji su zaboravili ono što je stvorilo Rusiju tako kakva jeste i naravno slika nadolazeće propasti koju su slikali, ponavljam, i Gogolj u svojoj duhovnoj prozi, i Dostojevski u svojim zlim dusima, ako hoćete, i posle toga u ta pomenuta dva teksta koje je napisao Averke Taušev, jedan svetilnik Ruske zagranične crkve, on je izdvojio ta mesta iz njihovih propovedi i to je zaista nešto što kad to čovjek pročita prosto ne može da ostane ravnodušan i ne može da se ne zapita i da ne kaže pa zaista da li je moguće da smo toliko glupi da ne vidimo na što su svetitelji gospodnji upozoravali nego da smo vjerovali u neke bajke Voltera i ostalih zapadnih satanista.
Još jedan mit vezan je za Raspućina. Koji je on bio i kakav je bio njegov utjecaj na carsku porodicu?
Da, Raspućin, to je zaista tema u kojoj se danas u Rusiji lome koplja. Jedna ličnost, naravno, kontroverzna. Ja sam imao priliku i da čitam njegove, kupio sam u priliku jednog mojih putovanja po Rusiji. Prošao sam njegove zapise sa Svete zemlje i kad to čovjek čita, čitao sam na ruskom jeziku naravno, kad to čovjek čita ne može da ne vidi da se radi o jednom verujućem čovjeku. Zašto je Gospod njima dao neke mogućnosti a ne nekom svešteniku, verovatno imao razloga, ali ono što je fakat jeste da ga je jako voljela cela carska porodica, ono što je fakat jeste da je praktično par puta on spasao carevića Nikolaja koji je bolovao od jedne posebne hemofilije, retke bolesti. I oko njega ima puno, zaista puno mitova. Ja ne mogu da kažem da je apsolutno sve izmišljeno, ali vi znate kako se radi ta propaganda. Mi vidimo danas na primjeru, ajde da kažemo, Haškog tribunala, kako se ta historiografija stvara i kako je pobednici stvaraju i pišu. I ima puno momenata koji o njemu govore. Ali ono što je važno za njega reći jeste činjenica, kada se čitaju njegova pisma carici Aleksandri i ta prepiska, on je praktično predvideo sve što će se desiti. Predvideo je da ukoliko njega ubiju, da za godinu dana u Rusiji neće biti nikoga iz doma Romanovih, tako je i bilo. I ono što je vezano, evo već za naše vreme pomalo, ja sam bio na mjestu gdje on prvi put sahranjen, to je blizu carskog sela kod Petrograda, i to je počelo, postalo jedno mjesto, kako da se kažu, palomništva, mi kažemo pokloništva. Mnogi ljudi ga zaista poštuju kao svetog čovjeka. Međutim, kad su saznali da su to ljudi počeli poštuju, izvadili su njegovo telo i spalili ga bolševici. Ali ono što je vezano za naše vrijeme, čuli ste svi stariji, možda mlađi i nisu, imali na za grupu Moni i M, mislim da su 80. godina pevali neku pesmu, imali su veliki hit Ra Raspičin, gdje su se izigravali sa tim čovjekom i imali su koncert u Petrogradu zakaza i u noći, upravo na dan kada je Raspičin ubijen, taj njihov glavni pevač je dobio srčani udar i umro je u hotelskoj sobi. Tako da Gospod ne dozvoljava da se sa nekim koji je ono udario posljednjim darovima i da se tako izrubuje, ali ono što je karakteristično za Raspičina i što mislim da ne bi smelo da se preskoči jeste da je u njegovom ubistvu, ja su učestvovali nažalost neka lica vezana sa dom Romanovih, kao knez Jusupov, nesretnik koji se kao mladić školovao, kao dete je još živeo u Engleskoj, volio je da se oblači u ružičaste, vidimo to je danas moderno, u ružičaste haljinice. I svega toga izrasla je jedna patološka mržnja prema svemu što je pravoslavlje, ali ono što je najvažnije, ubistvo Raspičina praktično je overio pripadnik engleske tajne obavještajne službe. Car Nikolaj je znao za to, kad su izvadili Raspičinovo telo iz zaleđene Neve, rađena je obdukcija, njega su izvestili, ali car nije želeo da u toku, dok je još rat u toku, da kvari savezničke odnose, a možete misliti kakvi su to saveznici kada šalju svoje specijalce da overavaju ubistva prijatelja carske porodice koji su saveznici vama u teškom ratu. Eto, toliko o tim našim prijateljima sa zapada i nažalost ispostavlja se i na pitanju Rusije i na pitanju Srbije da se uvijek, kada govorimo o tim saveznicima, da se može sa jednom dobrom dozom istinoljubivosti reći lažni saveznici.
Da li su obe revolucije, i februarska i oktobarska, bile izraz narodne volje? I ko je zapravo stvorio revoluciju, a koju je ostvario?
Evo što sad recimo da će nekim izgledati kao i jeres, ali zaista mislim da je februarska revolucija, ne oktobarska, nego februarska revolucija da je praktično prva obojna revolucija, kako mi danas shvatamo, to je bio i naš 5. oktobar, to je bio i Kijevski Majdan, to je bilo i Arapsko proleće, to je bilo i događaj u Rumuniji, znači jedna sinkronizacija pete kolone u zemlji, oligarha ili tad su izvali industrijalci, dela parlamenta ili dume, strane obavještajne službe koje vršljaju, svi se sjećamo Mulandove kako je u Kijevu delila kolačiće tim demonstrantima i naravno uz izdaju vojske, sve se to odigralo, jedna klasična obojna revolucija, menjale su se možda metode, menjale bavili su se, usavršavali su se neki, nije tada bilo Facebooka, Instagrama, ali bilo je svakako i štape koja je radila, ta propaganda koja je radila, ali jedna matrica obojnih revolucija stvorena je praktično tada kada je država u ratu, jedna vrsta sprege domaćih izdajnika i stranih obaveštajnih službi, uz naravno te masne ljude u državi. Šta reći, naravno da su posle toga, posle februarske, ja često zovem, zašto ne reći, masonske februarske revolucije 17. godine u Rusiji, mnogi od tih članova visokog ruskog društva koji su zaglibili neki magije, neki u razne druge zapadne vrednosti i dostignuća pod navodnicima zapadne civilizacije, da su posle kad su vidjeli taj bolševički teror, da su i sami bili zaprepašteni jednom brutalnošću crvenog terora, ali ponavljam, ne vredi puno plakati plač nad vrlonskim rekama, nije nešto što uvijek trebalo je nešto ranije o tome razmišljati, oni su se posle žalili, ali praktično plodove njihovog rada, plodove februarske revolucije, oni nisu uspjeli da koriste, tim plodovima koristili su se crveni, koji su Rusiju okupali u krvi. Već znate i sami da vam o tome ne pričam, tek su otac krvi.
Zašto se car odlučio na odricanje od prestola? Da li je to izraz njegove slabosti?
Nešto sam malo o tome i rekao, ali apsolutno nije bilo slabost. Car je praktično bio stavljen pred svršen čin. To odrečenje je bilo jedan više nego izuđen korak. Tri njegove naredbe nisu ispoštovane, od njega je oduzeta praktično njegova garda, 5000 vojnika, ostavljena je samo jedna mala jedinica i kad su počeli da stižu telegrami njegovih komandanata, mi smo vam verni otprilike gospodaru, ali jedini je spas sada da se vi odreknete prestola. Radi se o tome da ljudi ne shvataju jedan običan prevrat u jednoj situaciji današnjoj normalnoj, može izgledati kao jedan zločin i jedna vrsta državnog udara. Međutim, u Rusiji tadašnjeg vremena nije to bio samo državni zločin, niti se može tako tretirati. Moramo imati u vidu, evo da kažem, da je u ruskom narodu bila jedna hijerarhija očeva. Prvi otac je bio otac nebeski, drugi otac je bio car Baćuška, treći otac je bio sveštenik, duhovni otac, četvrti otac je bio kum na krštenju pravoslavnom Rusu i peti otac, tek fizički otac njegov. I u takvoj jednoj hijerarhiji gdje vi imate odmah posle stvoritelja, posle gospoda, gdje imate cara kao jednog oca nacije, care ubistvo nije običan čin, to je pucanj na identitet. Čitavom narodu se gubi jedno tlo pod nogama. Svatate, to nije car običan vladar, predsjednik vlade, car je Božji pomazanik. Car je jedini na zemlji Božji pomazanik koji je imao dvostruko pomazanje, jedno na krštenju, kao što znamo, svi se pomazujemo na krštenju, a sad drugi put kad se venčava na carstvo. Tako da je taj čin imao i duboko sakralno značenje, naravno iz vizure tih koji su tražili. Car je bio duboko svestan toga, ali on se i predao Božjoj volji, on je činio do posljednog trenutka sve, jer je bio svestan da se praktično na njemu sve i drži. Ali nije mogao da ide ni protiv sebe, ni protiv Božje volje. Puno je bilo upozorenja, možda čak i ovi jedna. Ja sam čitao neke divne ruske autore, to što je kad je Raspućin, to je bilo jedno vrsto upozorenje sa bolešću Carevića. Šta će se desiti ako se, kad se ruski narod vraća od caru 16. godine ponovo, Carević Aleksej je nago zdravio, bio je mnogo bolji, kada su ponovo zavladale levičarske ideje, kada je ponovo to jedno bezbožno zlo počelo da zapljuska Rusiju, bila je neophodna pomoć Raspućina, mali Aleksej je bio na ivici smrti. Prosto jedna situacija koja je pokazivala narodu i upozoravala narod šta će se desiti ako se jedan Božji pomazanik na jedan takav brutalan način skine sa trona. Na samo pitanje da li je bio Sabić, malo sam već odgovorio u ovim svojim četvrim elaboracijama, tako da mislim da vas ne bi previše zamarao tim, otprilike sam već nešto rekao.
Možete li nam nešto reći o pojavi čudotvorne ikone Majke Božje, Deržanaer?
Da, to je vrlo interesantna stvar, zaista. Hvala na pitanju. Upravo na dan, znači 2. marta po starom kalendaru, 16. marta po novom, pojavila se, 15. u stvari, pojavila se čudotvorna ikona, čudesna ikona, državna ikona Majke Božije, državna ikona Majke Božije, u kojoj Presveta Bogorodica drži carski skiptar u ruci. I to je verujućim pravoslavnim ljudima bila jedna uteha, prosto verujući pravoslavnim ljudima je bio jedan pokazatelj i vidimo to i naše vrijeme danas pokazuje da kao što je Presveta Bogorodica bila ispod krsta u trenucima kad su zapinali njenog sina, kao da je tim svojim činom pokazala da će ona biti i na jednom ruskom krstu. Da bez obzira naravno stradanja su bila neminovna poslije jednog takvog čina, poslije jednog otpadija, poslije... Da bi moramo priznati zaista da je Rusija, da je cara Nikolaja izdao svak u tom trenutku, osim njegove porodice. Možda ćemo se na to posle malo vratiti. Izdala ga je dobrodmjeri njegova armija, pogotovo njen generalitet, visoki. Izdala ga je njegova duma u dobroj meri, izdala su ga njegovi oligarsi, čak i članovi porodice neki. Izdali su ga njegovi saveznici, samo njegova porodica je sve to vrijeme bila sa njim. Dakle, kao što se posle to i pokazalo, kao što vidite, upravo u godini kanonizacije cara Nikolaja i svetih carskih mučenika, imamo i do jedne promjene koja je puno značila u svakom pogledu za Rusiju, jer je zaista to značilo 2000. godine je kanonizovan car Nikolaj, sveta carska porodica, godinu dana posle bombardovanja Srbije. To je godine kada Jelcina smenjuje Putin i kada zaista počinje jedno dizanje Rusije sa noga. I kako da kažem, čini mi se da je taj sam čin pojave državne ikone Majke Božije pokazao svim tim zapadnim satanistima da uprko svim njihovim pokušajima, uprko svim gadostima koje su dva veka praktično, ne samo dva veka, leto dva veka posebno posljednja, ali ne samo dva veka još to vodi poreklo od Aleksandra Nevskog, praktično i od Ivana Groznog, potom. Dakle, da se sudbina Rusije neće rešavati samo na zemlji, nego i na nebesima. I ta potvrda da danas skoro svakoj ruskoj porodici pravoslavnom imate ikonu cara Nikolaja, govori i pokazuje današnje jačanje Rusije i njeno geopolitičko jačanje. Zašto ne reći to danas, njeno veliko geopolitičko jačanje, njeno ponovo uzrastanje u mjesto koje dolikuje jednoj takvoj narodu, jednoj takvoj civilizaciji veličanstvenoj. I možda je i jednom celom progresivnom naprednom, ja ne volim baš te reći, znamo kojih je sve izgovarao, ali zaista možemo reći jednom naprednom delu čovečanstva jedina nada da može sačuvati od ovog pomahnitale zapadne civilizacije koja ne zna apsolutno ni za kakav moral, ni za kakav stil, nas samo za gola, zelena novčanca i drugog Boga i druge vrednosti. U toj civilizaciji, nažalost, kao da su se izgubili.
Šta možete reći o posljednjim danima carske porodice i koliko je tadašnja javnost bila upoznata sa njihovim stradanjem?
Javnost, tada javnosti nije bilo, ono što kažu Lenin i Trotski, to je bila javnost, praktično su iskrivali, tek su posle, ne znam sad nije tačno posle koliko dana su rekli da su ubijena i deca, prvo su rekli samo da je car Nikolaj ubijen, ali ono što se može reći zaista da su, eto ja sam imao sreće da prođem taj čitav krsni put i zaista sam zahvalan caru Nikolaju, Bogu na tome, od tog mjesta stradanja u stanici Mnog preko Petrograda, carskog sela, pa do Tjumena u Sibiru gdje su jednu noć prenoćili u Tobačku gdje su bile skoro pola godine, a ta stanica Ljubino u Sibiru i na taj Jekaterinburg gdje su pobijen i čitav taj jedan carski krug prošao sam i tu se može vidjeti u svim tim razgovorima, svim tim dokumentima da je i car Nikola i njegova blagočestiva porodica da su sa jednom nevjerovatnom dostojanstvenošću, smirenošću nosili i podnosili sve muke, trde, znovi, stradanja svoga naroda i da su zaista tu jednu žrtvu primili sa nesakidašnjim smirenjem. Ono što je Saša mi rekla, uprosti u mene, kad pričam o toj, znači zaista teško je zvati emocije, ali kao što je Saša mi rekla na početku, i to je kao da je to i predodredilo i čini se da ništa nije ni slučajno pod to vrlo u nebesku. Car Nikola je rođen upravo na mnogostradavnog Jova, kao da je to i predodredilo čitavu njegovu sudbinu i zaista je i on i njegova porodica kao i mnogostradavni Jov koji je čitao tu istoriju starozavetnu, on može vidjeti sa kakvim smirenošću i povjerenjem u Boga je pravedni Jov trpio sve nedaće. Isto tako je i sam Nikolaj i s pravom je njega naš sveti vladika Nikolaj nazvao praktično novim Jovom, novozavetnim Jovom, novozavetnim stradalnikom.
Možete nam nešto reći o kanonizaciji carske porodice? Kad je naša crkva počela da proslavljava svetu carsku porodicu?
Svetu carsku porodicu je prva kanonizovala Ruska zagranična crkva, čini mi se 1981. godine. Ruska zagranična crkva je, ko ne zna, stvorena kod nas u Sremskim Karlovcima, praktično jedan ogranak za metropolitom Antonijom Napovickim. A Ruska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije je kanonizovala 2000. godine, to sam malo prirekao, ali ono što je interesantno, da se zaista posle toga ubrzo upravo u epohi patrijarha Alekseja i kao patrijarha Ruskog i Vladimira Vladimiroviča Putina kao predsjednika Rusije, da je došlo do ujedinjenja Ruske zagranične crkve sa Moskovskom patrijaršijom i danas, slava Bogu, imamo zaceljen jedan, nije se moglo reći da je to bio klasičan raskol, ali ipak jedno nejedinstvo pravoslavno tim je zaceljen, to je bio još jedan signal novog jačanja i još jedan signal i potvrda koliko je značajna bila žrtva i koliko je značajna i danas praktično molitva cara Nikolaja za Rusiju i za rusku državnost.
Koliko je ova carska porodica, samo zahvaljujući svoje snažnoj veri, koja im je dala snag da smireno izdrže, govori i jedan podatak koji je pronađen u samiku sa carskim knjigama koje su negde preostale. I našla se tu jedna pesma za koju misle da je napisala jedna od kneginja. Ta pesma se zove Molitva. Kako god bilo, ova pesma kad je čujete oličava snagu njihove vere. I evo ja ću da je pročitam. Pošalji nam, Gospode, trpljenja sile. U godini mračnih dana strašnih, da podnesemo progon gomile i sva mučenja dželata naših. Pravedni Bože, snagu nam javi, zlo bližnjega da prostiti smemo i krst svoj teški i krvavi s krotošću tvojom da sresnemo. U dane meteža haosa tuge, kada se mržnjom vragovi glase, uvrede trpeti i poruge, pomozi nam, o Hriste spase. Vladiko sveti Bože svemira, ti blagoslovi molitvama nas, a duši daruj pokoja, mira u nepodnosivi strašni čas. Kraj dveri, groba, kraj mogile, nadahni da se sluge tvoje krotko, uz pomoć nadljudske sile, za neprijatelje mole svoje. Ovo zaista pokazuje koliko su oni sveti, jer trunke mržnje nije bilo prema svojim dželatima. Hvala još jednom što ste vidjeli.